วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกับเรื่องของทักษะการทำคอนเทนต์นะฮะคือช่วงหลังผมจะมีการพูดเรื่องของพวก soft skill hard skill มาพอสมควรนะครับแล้วก็หนึ่งทักษะที่ผมคิดว่าผมอยากจะเล่าในเอพิโซดนี้เนี่ยก็คือทักษะที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสาร communication นะครับแต่ทักษะการสื่อสารจริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนเซตนะฮะก็คือมีชุดของทักษะเนี่ยย่อยๆข้างในอยู่หนึ่งทักษะที่หลายๆคนเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพูดถึงเยอะคือเวลาพูดทักษะการสื่อสารเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเรื่องของ presentation ใช่ไหมฮะเรื่องของ negotiation เรียกว่าไปแต่มีทักษะหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจนะครับและมันสำคัญด้วยคือทักษะที่ชื่อว่า curation skill เนี่ยนะครับหรือทักษะของกระบวนการคัดสรรเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในทักษะที่ถูกพูดถึงกันเยอะนะครับแล้วกลายเป็น buzzword ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดไอ้เทรนด์ content marketing นี่แหละนะครับแล้วคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันก็มีการพูดถึงกันเรื่องของการทำคอนเทนต์คิวเรชันขึ้นมานะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคำเนี้ยมันก็กลับมาอีกครั้งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องฝึกให้ทีมงานของเราเนี่ยนะครับมีทักษะเรื่องของการคัดสรรคอนเทนต์ขึ้นมาเองนะฮะแต่ทีนี้หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะช่วยเล่าแต่ต้นได้ไหมมันคืออะไรใช่ไหมครับอ่ะอันนี้ก่อนเวลาพูดคำว่าคอนเทนต์คิวเรชันเนี่ยนะครับจริงๆคิวเรชันหรือคิวเรเตอร์เนี่ยถ้าเกิดภาษาที่เราอยู่รู้จักกันคือคำว่าพันธรักษ์นะบางคนบอกแปลว่าอะไรอีกนะครับก็คือคนที่ทำงานในพิพิธภัณฑ์นั่นแหละนะครับก็คือเป็นคนที่คัดสรรแล้วก็นำนะครับคอลเลกชันของพวกสิ่งที่อยู่ในนิทรรศการเนี่ยนะครับออกมาจัดแสดงนั่นเองนะครับคือเช่นเราจะจัดแสดงนะครับงานศิลปะนะครับในกลุ่มของพวกเรเนซองส์ว่าไปนะครับเราจะจัดแสดงศิลปะนะครับในธีมว่าด้วยเรื่องของความโศกเศร้าใช่ไหมครับอย่างผมเองผมก็เคยไปดูงานต่างประเทศอย่างเงี้ยก็มีพวกธีมความโศกเศร้านะฮะโอ้โหมันก็จะแบบจัดห้องของเขาเลยนะครับมีคอลเลกชันงานที่แบบดูแล้วแบบอินมากหรือบางครั้งผมก็ไปเจอพวกแบบคอลเลกชันว่าด้วยเรื่องของเรโอนาร์โดอย่างเงี้ยเขาก็ไปเอางานพวกที่เป็นเกี่ยวกับเรโอนาร์โดมาดูใช่ไหมอ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นพันธรักษ์เนี่ยเขาต้องมีความเรียกว่ามีความชำนาญ นะครับในการที่จะรู้นะฮะว่าข้างนอกนั่นเนี่ยมันมีคอนเทนต์คอลเลกชันก็คือมีพวกคอนเทนต์หรืองานอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็คัดสรรออกมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็เอามาพรีเซนต์นั่นเองก็บอกว่าต้องนำเสนออย่างไรนะครับนำเสนอแบบไหนที่คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจธีมนี้ได้ดีที่สุดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือแบบฉบับง่ายๆเพื่ออธิบายว่าหน้าที่ของพันธรักษ์คืออะไรซึ่งไอ้คำเนี้ยแหละฮะมันก็ถูกส่งต่อมากับพวกคอนเทนต์คิวเรเตอร์นะครับซึ่งก็จะเห็นในพวกแบบแบรนด์หรือ Facebook Page หรือ YouTube ต่างๆไปนั่นเองคือเป็นคนคัดสรรนะครับคัดสรรว่าเอ้ยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะเล่าเรื่องเนี้ยนะฮะเราจะต้องเล่าอะไรบ้างเราจะต้องไปหาข้อมูลจากไหนบ้างนะฮะอันไหนควรเล่าอันไหนไม่ควรเล่าใช่ไหมฮะนี่ก็คือลักษณะของการที่แบบว่าการคัดสรรคอนเทนต์นี่ซึ่งก็จะเห็นตั้งแต่พวก Facebook Page ธรรมดาหรือ Facebook Page ของแบรนด์เพราะแบรนด์เองเนี่ยก็จะมีการคัดสรรว่าอย่างผมเคยทำเพจที่เป็นพวกสินค้าที่ต้องมีพวกอินสปิเรชันนะครับมีอินสปิเรชันต่างๆไปซึ่งอินสปิเรชันคือคำคมใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปคัดสรรคำคมจากทั่วโลกเนี่ยนะครับว่ามันมีคำคมไหนบ้างนะฮะและคำคมไหนนะครับที่เกี่ยวโยงกับแบรนด์นะ คือมันต้องมีความคิดต่อเนื่องพอสมควรว่าเฮ้ยมันต้องสิ่งที่คนชอบและเป็นสิ่งที่โยงกับแบรนด์และเราคัดเลือกมาอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดนั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของคนที่ทำคิวเรตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าด้วยเหตุนี้นะครับหน้าที่ของคอนเทนต์คิวเรเตอร์จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆและเราก็ควรจะฝึกทักษะคิวเรชันสกิลนะครับฝึกทักษะการคัดสรรคอนเทนต์คัดสรรข้อมูลนี่แหละให้กับคนทำงานเพราะแม้กระทั่งในชีวิตจริงเราก็ใช้พวกนี้อยู่เช่นการคัดสรรคอนเทนต์หรือข้อมูลเพื่อไปนำเสนอนายถูกไหมเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราพรีเซนต์งานเนี่ยนะครับคือทักษะพรีเซนต์ก็คือเรื่องนึงนะก็คือตอนที่เราไปอยู่หน้าห้องแล้วเราพรีเซนต์ทำสไลด์ว่าไปแต่ไอตอนคนที่ทำพรีเซนต์เนี่ยคือตอนทำพรีเซนต์เนี่ยเราจะเล่าอะไรจะเรียงหน้าอย่างไรจะต้องพูดอะไรอะไรควรอยู่ในสไลด์อะไรไม่ควรอยู่สไลด์เนี่ยนะคือหน้าที่ของคำว่าคิวเรตนะฮะก็คือเราอาจจะมีเรื่องอยากพูดเยอะแต่พูดไหนดีอะใช่ไหมพูดอันไหนดีอันไหนควรพูดอันไหนควรพูดเยอะควรพูดน้อยใช่ไหมควรใช้เคสแบบไหนเนี่ยครับนี่คือคำว่าการคัดสรรนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย curation skill เนี่ยหนึ่งเป็นสกิลที่ในหลายๆบทความต่างประเทศเนี่ยนะครับจะพูดว่าเป็นทักษะที่ถูก underrate ก็คือถูกมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากๆนะฮะเพราะมันคือการให้คนเนี่ยนะครับเข้าใจกระบวนการสำคัญนะครับในการสื่อสารนั่นคือหนึ่งคุณรู้จักค้นหาข้อมูลใช่ไหมฮะคือ เหมือนทำรายงานน่ะแต่ทำรายงานดีคือคุณต้องรู้ว่าคุณจะหาข้อมูลจากไหนถูกไหมฮะสองคือคุณต้องเอาข้อมูลมาเรียบเรียงถูกไหมฮะนะครับแล้วก็เอามาคัดกรองนะฮะอันไหนควรยังไงใช่ไหมอันไหนควรจะพูดอันไหนไม่ควรพูดใช่ไหมฮะแล้วก็นำเสนอนั่นเองนะครับพรีเซนต์ซึ่งจริงๆแล้วผมมานั่งคิดๆย้อนไปด้วยเนี่ยตอนที่ผมนั่งเนี่ยผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะอย่างเช่นพวกการทำรายงานในสมัยเรียนใช่ไหมหรือพวกเกิดใครทำปริญญาโทพวกเนี้ยคือเราทำพวกแบบIAS หรือพวกแบบ TCS อะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละคือเราก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลมาใช่ไหมฮะเราต้องไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงเสร็จปุ๊บคัดกรองดูครับว่าอันไหนควรจะหยิบใช้อันไหนควรจะอยู่ใน TCS อันไหนจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอามาเล่าใช่ไหมเอามาพรีเซนต์เอามานำเสนอให้กับคณะกรรมการนำเสนอในรูปเล่มต่างๆนะครับเพื่อให้คนเข้าใจนะครับในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอนั่นเองนะฮะเรากำลังวิจัยซึ่งเอาจริงแล้วในชีวิตของธุรกิจมันก็เป็นแบบนี้ตลอดเวลาครับเช่นทำรายงานให้เจ้านายทำรายงานนำเสนอผู้บริหารทั้งหลายแหละนะครับด้วยเหตุนี้แหละฮะเขาถึงบอกว่าเราควรจะมีทักษะที่ชื่อว่า curation skill คุณแกครับเมื่อสำคัญแล้วเราจะสร้างมันอย่างไรน่าสนใจนะครับทีนี้ถามว่าจะสร้างยังไงก็ต้องดูไอ้4แกนเนี่ยนะครับที่ผมพูดเนี่ยนะฮะค้นหาเรียบเรียงคัดกรองนำเสนอนะครับทักษะเรื่องของการค้นหาเนี่ยเอาแบบเร็วๆแล้วกันถ้าเกิดเรื่องของทักษะค้นหาคือแปลว่าเราต้องฝึกนะฮะฝึกในการที่จะสอดส่องดูว่าหากเรามีประเด็นใดประเด็นหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราจะหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากไหนนะครับเราจะหาได้จากไหนบ้างซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆเช่น Google ใช่ไหมฮะหรือใช้เรียกว่าอุปกรณ์นะครับเว็บไซต์ที่มันมีการรวบรวมคอนเทนต์พวกนี้มาให้นะครับจะใช้พวกโซเชียลลิสซิ่งก็ได้นะฮะหรือจะใช้พวกบัสฟีดต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่นะครับพวกนี้ก็คือเป็นเหมือนทำหน้าที่การรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วก็ไปกวาดไปดูใช่ไหมถูกไหมฮะแต่สิ่งที่ว่าผมสำคัญมากกว่าเรื่องของการใช้เครื่องมือเนี่ยมันคือการที่คุณต้องตั้งต้นก่อนว่าคุณต้องรู้อะไรบ้างใช่ไหมครับหากเราต้องการที่จะไปค้นหาข้อมูลเนี่ยเราต้องตั้งต้นก่อนว่าเราจะไปหาอะไรใช่ไหมเราจะไปหาเรื่องอะไรไปหาที่ไหนไปหาอย่างไรนะครับพวกนี้เป็นคำถามสำคัญซึ่งผมจะเจอว่าหลายๆคนเองก็จะแบงค์อ่ะแบบว่าไปทำรายงานงั้นไปทำเรื่องไหนอ่ะไปหาข้อมูลที่ไหนคือบางทีก็จะไปหาข้อมูลแต่ก็ไม่รู้ไปหาข้อมูลอะไรอันนี้ก็มีปัญหาหรือบางทีคืออยากจะรู้แต่ไม่รู้จะหาที่ไหนอันนี้ก็มีปัญหาอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกทักษะการคิดนะฝึกทักษะการคิดว่าเมื่อคุณจะหาข้อมูลจะหาที่ไหนหาอย่างไรนะครับแล้วตรงนี้มีคนถามคุณแก่ครับแล้วเราจะปลูกฝังอันนี้ยังไงผมบอกว่าสิ่งที่ท่านจะช่วยได้ก็คือว่าเราพยายามที่จะลองไปดูซอร์สใหม่ๆเว็บไซต์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือพยายามดูแหล่งที่เขามีข้อมูลต่างๆก็เยอะไว้คือยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับรู้ว่ามันมีแหล่งข้อมูลหลายๆที่เนี่ยนะฮะบางทีเรายังไม่ต้องการใช้ตอนนั้นหรอกแต่เรารู้ว่าตรงนี้มันมีแล้วเดี๋ยววันที่เราใช้เดี๋ยวเราค่อยมาหานะใช่ไหมก็คือเราพยายามจะเข้าใจแหล่งข้อมูลต่างๆรอบตัวเรานะครับเยอะแยะมากมายพยายามเปิดโลกนะแล้วสังเกตใช่ไหมครับสองการเรียบเรียงนะฮะในแง่ของการเรียบเรียงคือเมื่อเรามีข้อมูลแล้วเราจะเอามานะครับเช่นจัดกลุ่มอย่างไรใช่ไหมครับเราฝึกจัดกลุ่มอย่างไรเราจะจัดประเภทแบบไหนใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดบางคนอาจจะพูดว่ามันคือการทำสตรัคเจอร์ของคอนเทนต์ของอินโฟเมชันต่างๆจะมองอย่างนั้นก็ได้นะครับสำคัญนะสำหรับผมนะเป็นสำคัญแล้วถามต่อแล้วฝึกยังไงนะฮะถ้าเกิดถามว่าเรื่องของการฝึกเรื่องในแง่ของการเรียบเรียงคอนเทนต์เนี่ยแน่นอนว่าคุณก็ต้องฝึกในการเช่นแบบว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าคนอ่ะบางชอบตัดคลิปอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดเป็นพวกแฟนคลับเนี่ยตัดคลิปแล้วก็เอามาเรียบเรียงในสมุดแฟ้มต่างๆไปมันอาจจะเป็นวิธีการฝึกที่แบบง่ายๆนะแต่ผมว่ามันก็น่าสำคัญนะคือการที่คุณฝึกเรียบเรียงใช่ไหมฮะฝึกเรียบเรียงแล้วก็จัดระเบียบต่างๆซึ่งพวกเนี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีของเยอะอย่างเช่นอะไรไหมฮะคือฝึกอย่างเช่นผมฝึกจับหนังสืออย่างเงี้ยคือเราจะแบ่งหนังสือว่าแบบหนังสือนี่หมวดนี้หนังสือมือหมวดนี้หนังสือมือนี่คือเราฝึกเรียบเรียงตามหมวดแคตตาล็อกถูกไหมฮะผมก็มีการเรียนหนังสือเรียงบอร์ดเกมเรียงไฟล์ต่างๆคือเราฝึกพยายามจัดเรียงคือเวลาเราเห็นของเยอะๆปุ๊บเนี่ยเราพยายามที่จะเรียบเรียงมันออร์แกไนซ์มันนะครับแล้วพยายามทำให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเนี่ยมันคือวิธีการคิดของเรานะครับมันฝึกวิธีคิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น ไม่ได้บอกว่าเป็น OCD นะแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าใครอยากฝึกการเรียบเรียงเนี่ยคือคุณก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มันบางทีมันก็รกๆหน่อยนะแล้วก็ฝึกลองดูว่าในความยุ่งเหยิงตรงเนี้ยเราจะฝึกยังไงใช่มั้ยครับเราจะเรียงมันยังไงได้บ้างแล้วบางทีสิ่งที่มันจะช่วยมากคือเวลาเราไปดูพวกสถานที่ที่มันถูกเรียบเรียงมาแล้วนะครับเช่นเว็บไซต์หรือไปที่พวกเรียกว่าหอสมุดต่างๆนะครับหรือสถานที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยผมก็ชอบดูมันเรียงสินค้ายังไงใช่ไหมคือเมื่อเราเห็นการพยายามเรียบเรียงเนี่ยเราต้องสังเกตด้วยว่านะครับเขาเรียงแบบนี้เพื่ออะไรเขาเรียงแบบนี้ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมฮะแล้วพอเราฝึกคิดฝึกการเรียงเนี่ยนะครับมันทำให้เราสมองเนี่ยเราเวลาเราเห็นของพวกนี้เราพยายามตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราเรียงยังไงจัดระบบยังไงได้บ้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคส่วนตัวผมนะนะฮะก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าใครมีลูกมีหลานอาจจะแบบฝึกตั้งคำถามเขาก็ได้นะว่าเฮ้ยเวลาไปเดินห้างเงี้ยอ่ะเรียงแบบนี้เขาเรียงยังไงนะครับแล้วคิดว่าถ้าเกิดเราเรียงเราจะเรียงแบบไหนใช่ไหมเนี่ยคือการฝึกการเรียบเรียงนั่นเองนะครับก็คือเอาข้อมูลมาเรียบเรียงนะครับคัดกรองนะครับก็คือการคัดสรรนั่นแหละว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดอะไรควรจะนำเสนออะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันมีกระบวนการสำคัญคือ1คุณจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์คัดสรรฟิลเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้จะเกิดขึ้นจากการที่เราต้องมีโจทย์ก่อนเราจะคัดสรรไปเพื่ออะไรใช่ไหมฮะก็คือแบบการสื่อสารนั่นแหละเช่นสื่อสารเพื่อโน้มน้าวให้เจ้านายแอปรูปหรือให้เจ้านายรู้สึกดีให้เจ้านายรีเจ็คว่าไปใช่ไหมครับมันก็จะมีการคัดกรองคนละแบบนะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามว่าเราจะคัดกรองแบบไหนดีนะครับเราจะใช้การคัดกรองแบบไหนเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดอันนี้ก็ต้องฝึกนะฮะซึ่งแต่ว่าทุกวันนี้เองเนี่ยคุณจะเห็นไอ้พวกของวิธีการคัดกรองหลายๆแบบนะพวกฟิลเตอร์ต่างให้เล่นเนี่ยก็มันก็เป็นหนึ่งในวิธีการเล่นนะเพื่อตั้งคำถามว่าคัดกรองแบบไหนที่มันได้คำตอบที่มันดีใช้เกณฑ์แบบไหนบ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงการทำคอนเทนต์คิวเรชันและต้องคัดกรองเนี่ยเขาจะบอกว่าคัดกรองที่ว่าเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าโจทย์ของการทำคัดสรรคอนเทนต์เนี่ยทำเพื่ออะไรนะครับคัดสรรอยู่บนหลักการของแบรนด์แบบไหนนะลองดูครับแล้วผมนะข้อดีอย่างหนึ่งในปัจจุบันคือเรามีเพจหรือมีพวก Facebook เรียกว่ากลุ่มหรือมีเรียกว่าอะไรครับมันอาจจะมีพวกเว็บไซต์ต่างๆที่ทำหน้าที่คิวเรเตอร์เยอะแล้วนะครับเราก็ลองไปดูว่าเพจเหล่านี้เขาคัดสรรยังไงนะครับซึ่งบอกก่อนนะบางที่ก็คัดสรรได้เรื่องนะฮะและบางที่ก็คัดสรรไม่ได้เรื่องเลยคือบางที่ก็โพสต์มั่วไปเลยนะครับบางที่ก็โพสต์แบบเฮ้ยคัดสรรดีใช่ไหมผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณดูนะฮะเพจพวกพับลิเชอร์นะครับหรือพวกสื่อออนไลน์ดีๆหลายๆที่นะครับเขาจะมีการคัดสรรบางอย่างที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขามากนะครับเราจะลองสังเกตพวกนี้ได้นะฮะเขาแล้วมันจะคัดสรรแตกต่างจากคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับเราจะเลือกอย่างไรสุดท้ายครับการนำเสนอก็คือเรื่องของการพรีเซนต์นั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือเมื่อคุณได้ข้อมูลที่ถูกคัดสรรมาแล้วคุณจะนำเสนอยังไงได้บ้างนำเสนอแบบไหนเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกคัดสรรนั้นได้ประสิทธิภาพสูงสุดเช่นหากคุณคัดสรรมาเพื่อเน้นคอนเทนต์ที่ดูตื่นเต้นหวือหวาคุณจะเล่าแบบไหนเพื่อให้มันตื่นเต้นกว่าเดิมคือนำเสนอให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการคอนเทนต์ที่แบบมันดูรู้สึกสุขสบายใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเห็นสมมติผมเอ่ยชื่อนิดนึงแล้วกันครับอย่างของ The Crown นะครับของ The Crown เนี่ยคุณจะเห็นว่าคอนเทนต์ของเขาจะมีเอกลักษณ์เรื่องของภาษาเอกลักษณ์เรื่องของรูปภาพต่างๆนะฮะคือเขาคัดสรรร้านอาหารหรือเรื่องราวที่นำเสนอเนี่ยนะครับก็แบบนึงละการถ่ายภาพการทำสีภาพเนี่ยมันจะเป็นโทนอีกแบบนึงเพื่อทำให้เนื้อหาของเขามันชัดเจนมากขึ้นแล้วมันดูดีขึ้นกว่าเดิมเป็นต้นนะนี่คือเรื่องของการนำเสนอนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับผมเนี่ยนี่คือ4สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นกลไกนะเวลาเราพูดว่าการฝึกทักษะ curation skill นะครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องอีกเยอะมากที่คงจะเล่ากันได้นะครับแต่ว่าก็หยิบมาเล่าสั้นๆในอีพีโซดนี้เผื่อบางคนจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะแล้วฉันมีทักษะ curation skill หรือเปล่านะครับเนี่ยนะก็ลองดูนะครับค้นหานะครับเรียบเรียงนะครับคัดกรองนำเสนอคุณฝึก4ข้อนี้ได้แม่นหรือเปล่าถ้ามีนะครับคุณก็อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า curation skill setนะสกิลเซตไว้ในตัวแล้วแล้วคุณก็ค่อยเอาไปใช้ต่อในการศึกษานั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือณัฐพัฒน์อคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าจะติดเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ